11 hodin, 11 minut a je tady radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Naším hostem dnes ornitolog Libor Praus. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já jsem moc rád, že jste dorazil a že ještě na začátku toho našeho povídání můžeme navázat na naši soutěž Věřte, nevěřte, kde jsme si povídali o rorísech, o tom, jak vysoko dokáže tenhle ptáček vystoupat a že spí i za letu. A to asi zajímá nejenom mě, jak on to má s tím spánkem, jak se orientuje, když teda usne za toho letu.
No, on vlastně nespí úplně pořádně, dá se říct, že to je takový polospánek, vlastně takové několika sekundové dlouhé mikrospánky, většinou vlastně dá se říct, že spí i tak jako jenom polovinou mozku, jenom jednu hemisféru, jedna polovina mozku odpočívá a jedna je aktivní a opravdu samozřejmě musí se orientovat, sice ta vysoká výška je relativně bezpečná, ale stejně musí mít povědomí, co se kolem děje, aby ho třeba nepřekvapil nějaký predátor, třeba nějaký sokolovitý dravec.
Také jsme tady zmiňovali, že rorísi za letu jí, páří se, že vlastně velkou část toho života stráví za letu. To není unavený ten rorís?
Není unavený. Prostě evoluce to tak zařídila, že na pevnou půdu je vázaný opravdu pouze v době hnízdění. Samozřejmě všichni ptáci snášejí vajíčka, neexistuje žádný živorodý pták, takže když se chce rozmnožit ten rorís, tak musí sednout na pevnou zem, ale jinak opravdu zem nepotřebuje. Teď už jsou výzkumy, kdy se dávali rorísům vysílačky a opravdu třeba rorís dospívá až ve 2 letech života a opravdu jsou případy, že ty mláděta, než pohlavně vyzráli, tak rok a půl nesedli na pevnou zem.
To byly celou dobu ve vzduchu. Teda.
Je to tak.
No, tak to je neuvěřitelné. Rorísi jsou jedni z prvních ptáků, kteří se tady tak zapakují, když to řeknu, a otáhnou do teplých krajin. Ještě můžeme narazit teď v září, v půlce září na rorísi?
Velmi výjimečně ano, ale už to je opravdu třeba promile populace. Naprostá většina rorísů od nás odlétá už na přelomu července a srpna. Je to vlastně ptačí druh, který u nás tráví pouze 3 měsíce. Přilétá začátkem května a už koncem července mizí.
To se dostáváme tedy k tahu ptactva. To bude naše dnešní hlavní téma. Proč se vůbec ptáci vydávají na tak dlouhou cestu?
No, tak samozřejmě nevydávají se na dlouhou cestu všichni ptáci. Vydávají se na dlouhou cestu ptáci, kteří by se tady v zimě neuživili, takže převážně ptáci hmyzožraví, protože samozřejmě hmyz v zimě neaktivuje, je schovaný, taky zimuje, spí, takže ty ptáci, kteří teda jsou vázaní na drobné bezobratlé živočichy, tak musí odletět někam do tepla, kde ten hmyz aktivuje celoročně.
Takže to není o tom, že by jim tady byla zima, že letí někam, kde je příjemně, je to vyloženě za potravou.
Je to hlavně potrava.
Jak ptáci vědí, kdy vyrazit?
No, ono to je druh od druhu různé. Třeba ty rorísy vyrazily už před další dobou a spousta druhů tady ještě můžeme vidět, třeba vlaštovky, jiřičky tady ještě běžně jsou. Každý druh to má individuální, většinou se řídí podle délky dne.
A při té dlouhé cestě, jakým způsobem se orientují? Jak vidí, kam mají letět?
Je to různé. Někteří se, je to opravdu druh od druhu různé, někteří zvláště větší, inteligentnější ptáci se opravdu učí tu cestu od rodičů, možná jste viděli třeba i s rogalem, když jsou nějaké vzácné druhy, když je třeba se snaží vypouštět a nasměrovat je na zimoviště, tak třeba létají s nimi rogalem, to je třeba případ jeřábů nebo hus, samozřejmě ty drobní zpěvní ptáci, jako třeba ťuhík, tak ty to mají vrozené, ty většinou už rodiče je tady, se osamostatňují od rodičů, ty mláděta už tady na hnízdišti a ty mláděta létají sami, takže ty to mají naprosto vrozené a orientují se. Spousta třeba těch drobných pěvců, i když jsou aktivní přes den, tak táhnou v noci a orientují se podle polohy hvězd na obloze. On ten tak v noci je i bezpečnější, nelétá tolik predátorů, takže i není takové teplo jako přes den, takže spoustu drobných zpěvných ptáků táhne v noci a řídí se teda orientací hvězdami, ale i geomagnetismem.
S tím, jak se otepluje klima, sledujete třeba nějaké změny v chování ptáků, že třeba některým se nechce odletět, že už na to vlastně kašlou, když to tak řeknu, že zůstávají tady?
Děje se to, většinou je to u případů třeba ptáků, kteří jako nejsou čistě hmyzožraví, třeba případ, to je případ i třeba těch jeřábů, o kterých jsem mluvil. Jeřáby dřív od nás odlétaly nejčastěji někam do Španělska a v současnosti, jak jsou ty mírné zimy, tak třeba kolem Bohranického rybníka můžeme ty jeřáby pozorovat celoročně.
Je to problém?
Není to problém. To jsou mírné zimy, tak ten jeřáb se tady uživí. Navíc ten jeřáb sice vypadá jak nějaká volavka, ale on je převážně bíložravý, takže on normálně v zimě, podobně jako husy, oštipuje různé zelené výhonky na polích.
No a které ptačí druhy patří mezi ty nejvzdálenější cestovatele?
No, z našich ptáků tak daleko létají třeba kukačky nebo různé druhy bahňáků. Ty zimují třeba až v jižní Africe a celosvětově opravdu velcí dálkoví migranti jsou rybáci, vodní ptáci, trošku podobní jako rackové, akorát mají tvar těla trošku jako vlaštovky, rybožraví, a opravdu někteří rybáci létají opravdu ze severní polokoule, z Arktidy až na jižní polokouli, až třeba až na jejich jižní Ameriky.
S ornitologem Liborem Prausem si povídáme o tahu ptáků. Byl tady i telefonický dotaz, volal posluchač, ptal se opět na rorísy, jak to mají v noci, takže i v noci letí a na zem skutečně jenom když hnízdí. Ale když hnízdí, tak spí v tom hnízdě.
Většinou jo, ale zase občas jako ty rorísy dokážou být i agresivní, takže když ten pár si úplně nesedne, tak tam spí jenom jeden z toho páru, takže není to úplně jednoduché, ale jako v době hnízdění ty rorísy spí, jako je to běžné, že spí u hnízda.
Kolik energie musí pták před letem nashromáždit? A je pravda, že některé druhy až zdvojnásobí svoji hmotnost?
No, dvojnásobek, to jako to opravdu, to už jsou výjimky, ale výrazně znásobí, nebo ne znásobí, ale výrazně navýší hmotnost. Ty hmyzožraví ptáci, kteří létají do Afriky a musí překonat Středozemní moře a Saharu, tak ty opravdu v srpnu se vykrmují. Já jsem kroužkovatel, já i ty ptáky chytám, dávám jim kroužky, takže jeden z údajů, který se sleduje u těch ptáků v létě, tak je míra jejich tučnosti. Foukáme jim na bříško a sledujeme, jak ten tuk je pod tou kůží vidět, tak sledujeme, jak moc jsou ty ptáci tuční. Takže opravdu hmyzožraví ptáci, které čeká dlouhá cesta, tak opravdu můžou třeba o 30% být těžší než na jaře.
To už se dostáváme tedy k další věci. Jak vypadá příprava těch různých druhů ptáků na tah? To znamená pořádně se nacpat, vykrmit, ještě něco?
Tak když skončí doba hnízdění, tak první, co ty ptáci dělají, tak pelichají. Kompletně vyměňují opeření, aby na ten tah měli zcela nové peří. Proto i třeba relativně staří ptáci vypadají mladě, nemají žádné šediny jako savci a každý rok mají nové peří. Když přepelichají, tak se pak vykrmují, tuční, a když mají dostatek energie na tu dlouhou cestu, tak se vydávají na jih.
Můžeme jim my lidé nějakým způsobem před tahem pomoci?
No, dá se říct, že ne. Určitě ne přikrmováním. Klasické krmítka, to opravdu je dobré realizovat pouze v chladné části roku, ale můžeme jim pomoci nepřímo, a to tím, že třeba na zahradě vysadíme nějaké keře, které mají dužnaté plody. Samozřejmě přírodní zahrady, kde je hodně hmyzu, to jim samozřejmě taky prospívá. Takže ne přímo krmítkem, ale potravními zdroji v podobě plodonosných keřů a nebo přírodních zahrad, kde je hodně hmyzu, kde se příliš nestříká chemie.
Když se ptáci vrací na jaře sem k nám, vrací se na to stejné místo. U čápů to třeba tak známe. A co ostatní druhy?
No, většina těch ptáků se snaží vrátit, někde samozřejmě můžou přiletět později, může tam být obsazené to hnízdo už nějakým dominantnějším párem, ale ty ptáci, co přežijí zimu, tak se vrací na stejné místo. Ten rozptyl se, to je záležitost zase mláďat, kteří hnízdí poprvé, tak samozřejmě ty starší ptáci, ty rodiče je vyhání z toho teritoria, takže musí si najít nějaké nové místo, ale staří ptáci se vrací na stejné místa.
No, vy jste říkal, že kroužkujete také ptáky. Už se vám stalo někdy, že se vám do rukou vrátil nějaký ten v uvozovkách váš ptáček?
Děje se to, když se chytá pravidelně, zvlášť na jednom místě, samozřejmě, tak tam ta šance vzrůstá, a jo, opakovaně i po několika letech jsem kontroloval ptáka s mým kroužkem.
No, tak to je pak radost, ne? Veliká.
Je to radost, ale ještě větší radost, když mě přijde přál nějaké takzvané zpětné hlášení, když někdo toho ptáka s tím kroužkem zkontroluje někde v zahraničí, což se taky občas stane.
To vás můžou nějakým způsobem tedy kontaktovat? Existují nějaké internetové stránky na to?
No, existuje, ale jako to je databáze pro kroužkovatele.
Jo, takhle.
Ale pokud byste našli třeba mrtvého ptáka s kroužkem, tak samozřejmě je dobré si opsat číslo, co je na tom kroužku, nemusíte ten kroužek z toho ptáka sundávat. A když si zadáte na internetu kroužkovací stanice, což je organizace, která právě ty data od těch kroužkovatelů sbírá, tak když tu kroužkovací stanici informujete, na internetu, na Google si snadno najdete adresu e-mailovou, kam to číslo kroužku nahlásit, tak ta kroužkovací stanice informuje toho kroužkovatele a i toho nálezce toho kroužku, z jakých okolností ten pták ten kroužek dostal, a pak ten kroužkovatel se samozřejmě dozví od vás jako nálezců, co se s tím ptákem stalo, kde jste ten kroužek našli.
Je možné tak ptáku u nás nějakým způsobem sledovat?
No, je to možné. Už jsem říkal, že spousta ptáků táhne v noci, protože je to bezpečnější. I denní ptáci táhnou v noci, takže když je třeba úplněk a když se podíváte na oblohu, třeba i do toho kotouče měsíce, tak přes ten měsíc můžete vidět, jak ty ptáci táhnou. Ale je to vidět i ve dne, jako teď poměrně už se vydávají na cestu vlaštovky, takže je vidět to houfování těch vlaštovek a můžete přímo vidět i ten tah.
Tak to je takový to tváří v tvář sledování. No a potom třeba na internetu, na mapě, kde ten nějaký konkrétní pták je, to také jde?
Jde, jsou různé specializované stránky. Teď třeba vím, že i tady ve východních Čechách se dávaly vysílačky čejkám chocholatým, to je druh bahňáka. A jsou, já si teď nevím zlej, bohužel tu adresu, ale když si dáte čejka satelitní vysílačky, tak asi si ten odkaz najdete. Takže třeba ve východních Čechách se sledují čejky, které tady hnízdí.
Tak ptáků, a na tom se asi všichni shodneme, je fascinující záležitost. Povídáme si o něm s ornitologem Liborem Prauzem. A kde v této době můžeme pozorovat největší hejna ptáku? Teď nevím, jestli chcete prozradit teda úplně všechno, aby vás zase nerušila veřejnost úplně.
Já myslím, že není třeba nic tajit, tak tady v regionu jsme v Pardubicích, takže určitě se dá doporučit Bohranický rybník. To je voda, je život a je tam nejvíc potravy, takže samozřejmě nejen vodní ptáci se shromažďují u vodních ploch, protože v rákosí je spousta hmyzu, ty obnažené bahnité břehy jsou plný různých nítěnek nebo různých červíků, které chutnají třeba těm ptákům bahňákům. Ve vodě jsou drobné rybky, takže rybníky jsou na tak jako asi nejlepší lokality, můžete tam zaznamenat druhy, vlastně cokoliv. A ne naše druhy, ale právě teď je začátek podzimu nebo přelom léta a podzimu, takže už se tady objevují i druhy severské, které míří na jih, takže tady máme i možnost pozorovat třeba různé právě druhy těch bahňáků, kteří hnízdí ve Skandinávii, to je třeba případ jespáků, je několik druhů jespáků, ani jeden jespák nehnízdí přímo u nás, ale přes naše území protahuje 10 až 15 druhů jespáků, takže pokud si uděláte výlet třeba k Bohranickém rybníku, je tam krásná pozorovatelna, tak můžete pozorovat i severské druhy ptáků, ale je k tomu potřeba dalekohled, většina těch ptáků je daleko.
Vy jste říkal, že se snažíte alespoň třikrát týdně vyrazit sledovat ptáky, no a teď pokud se týká tedy přímo toho Bohranického rybníka pozorovatelny, tak každý den to něco jiného.
Ano. Jak ty ptáci právě míří na jich, tak se to velmi střídá. Jako nemůžu říct, dneska tam byl jespák, bude tam zítra. Zítra tam být nemusí jespák, ale může tam být třeba koliha, zase jiný severský bahňák. Opravdu každý den je to jiné, ale to je na tom to nejkrásnější, že nikdy nevím, co uvidím, a opravdu se tam může objevit nějaká velká vzácná rarita.
Co vás teď překvapilo v poslední době?
Tak teď třeba, to teda nebylo na rybníku, ale třeba na polích se objevují kulíci hnědí. To je zase severský bahňák z daleké Arktidy. Vzácně občas zahnízdil i v Krkonoších, ale v posledních letech se tam neobjevil. Takže třeba ten kulík hnědý.
Říkal jste dalekohled, to je tedy vybavení, které je dobré vzít si sebou ještě něco? Asi mít také dostatek času, že?
Určitě, chce to čas. Teď to máme jednodušší, máme různé mobilní aplikace, takže doporučuji si stáhnout i nějakou aplikaci pro určování ptačích hlasů. To je určitě velmi dobrá pomůcka.
No, to jsem zkoušel, to je opravdu zajímavá záležitost. Vy tam vlastně nahrajete do té aplikace zvuk a pak se tam nějak označí, pokud se nepletu, a ono to umí opravdu podle toho hlasu poznat, o jakého ptáka
ano,
jde.
Ty základní hlasy to určuje poměrně spolehlivě, takže samozřejmě nemůžeme se podle toho řídit 100%, má to jako určitou chybovost, ale pro ty běžnější ptáky je to opravdu užitečná pomůcka.
Můžeme nějakým způsobem jako veřejnost pomoci ornitologům, například s tím pozorováním, hlášením výskytu a tak podobně?
Můžete, jako ornitologové shromažďují data o výskytu ptáků, takže určitě na internetu doporučuji se registrovat do databáze AVIF, je to na internetové stránce www.birds.net a nebo CZ, pardon, birds.cz a Tam je databáze a můžete se tam sdílet své pozorování ptáků a není to jenom chlubení, co já jsem viděl, ale ty data opravdu pomáhají, protože ty data výskytu díky tomu, že víme, že někde se vyskytují ptáci a vzácní ptáci, tak ta lokalita může být třeba chráněná. A nemusí to se to týkat jenom nějakých rezervací, ale třeba pokud vám na budově hnízdí třeba ten rorýs, tak když my víme, že tam ten rorýs hnízdí, když vy ty data o tom hnízdění dáte do nějaké databáze, tak ta budova třeba může být při rekonstrukci chráněná, aby to hnízdiště rorýsů tam zůstalo i třeba po zateplení paneláku.
Co vás osobně na tahu ptáků nejvíc fascinuje?
No tak ty obrovské dálky, jako většina z nás rádi cestujeme, ale jako když na jaře se vrátí vlaštovky, tak každá vlaštovka, kterou na jaře uvidíme, tak byla v Africe, tak je jim co závidět, je to opravdu, mají za sebou
hezkou dovolenou,
kus světa viděli, takže opravdu je to obdivuhodné. Ten fenomén ptačí migrace je opravdu fascinující.
Škoda, že nemůžou vyprávět, že? Máte nějaký silný zážitek spojený s migrací ještě na závěr?
No, tak...
Jich bude asi plno, že?
Je to zážitku je spousty, tak jako... No spíš potěší právě na jaře, ten návrat těch tažných ptáků, jako první vlaštovka potěší, první čáp na komíně, to je asi největší zážitek. Pak samozřejmě, když člověk cestuje i do zahraničí, takže v zimě vidí vlaštovky opravdu třeba někde v Maroku nebo v Izraeli a říká si, tak za měsíc u nás, takže i to je krásné.
Takže teď vám spíš smutno, když odletají.
Teď je mi smutno, no, teď zase už někdy do, řekněme, začátku dubna vlaštovku neuvidím, pokud se nezamířím taky někam na jich, což zatím neplánuju, takže jo, je to takové nostalgické. Loučení.
No na druhou stranu je spousta druhů, které tady zůstávají, ne? A takže bude co pozorovat.
Bude co pozorovat a ještě sem přiletí i ptáci ze severu, takže jako samozřejmě bude ta příroda chudší, ale ne zase o tolik.
Libor Praus byl naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice a moc děkuji za váš čas, ať se daří a naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.